Сезонлы яшелчәләр, җиләк-җимешләрне бик яратам. Җәйге шурда витаминнар тупларга кирәк. Кыяр, помидор, борыч, төрле яшел үләннәр. Җиләк-җимешләрдән өрек, кавын, шия суыткычымда һәр вакыт бар. Көн саен салат ясыйм. Яшел үләннәрдән райхан һәм бетнеккә өстенлек бирәм. Помидор белән бик тәмле алар. Янына моцареллы да кисеп куйсаң, телеңне йотарлык була. Бакчам юк, шуңа күрә бөтен нәрсәне базарда үзем белгән урыннарда алам. Даими сатып алучы булганга, миңа яхшы ташлама да ясыйлар.